Боранда көліктерге жол көрсетіп жүгірген қостанайлық полицей Амантай Байжанов марапатталды. Елдің жылы пікірлері әлеуметтік желілерде жарияланды. Халық полицейге ризашылығын әлі де білдіріп жатыр. Бұл жас мамандарға үлгі боларлық істеді Қостанай облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Ардақ Ынтықбаев. Ол Амантай Байжановқа марапат қағазы мен елтаңба бейнеленген қол сағат табыстады. Айта кетейік, боранды күні полицей Амантай Байжанов көліктердің алдына шығып алып, қалаға баратын жолды көрсету үшін жүгіріп отырған. Желі қолданушылары арнайы видео жазып, әлеуметтік желіде жариялады.